habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2022 waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qaran oo soo saaray jadwalka doorashada soomaaliya
waxaa la soo qaaday in berriba guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantood muqdisho wada joogaan marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allahu rajaynaya inuu berri ugu furo tababarkii sidoo kale waxaa xigi doonaa doorashadii aqalka sare oo aada muhiimiga u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadoodu ay qaban doonaan oo 25-ka juulaay la qorsheeyey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha hortaagan doorashadaasi
marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim arrinkaasoo ah gobolka hiiraan oo sidii laga yeeli lahay aysan ku caddeyn heshiiska hore loo gaaray iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka gedo sida uu u qoray in loo fuliyo sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayna taageerada ina siyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn
waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi taasi oo ay tilmaamaysaa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo ay dowladda federaalka Ethiopia ku dhawaaqday xabad joojin sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka a f b ra-iisul wasaare abi axmed ayaa bishii novembar ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray inay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka tigre ee loosoo gaabiyo t b l f ciidamo la baxay ciidanka difaaca tigre ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee makale taasi oo dhalisay dabaaldegyo wadooyinka magaalada ka dhacay waxayna taasi keentay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka kumeelgaarka ah ee uu abi gobolkaasi u magacaabay isaga baxaan war-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay tigray dagaalka ka hor ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada t d f waxayna sheegtay in maqale ay si buuxda gacantooda ugu jirto isgaarsiinta ayaa talaadada maanta ah u muuqata inay ka go'an tahay gobolka taasi oo sii adkeynaysa in la xaqiijiyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada iiraan ayaa ka fiirsanaysa inay ballaariso heshiiskii nukliyeerka oo ay u ogolaato baarayaasha qaramada midoobay inay booqan karaan qaybo ka mid a xarumaheeda hubka nukliyeerka waxaana sidaasi talaadada maanta ah sheegay afhayeenka dowladda iiraan cali rabiici su-aalaha la xiriira in kaamirooyinka iyo qalabka kale ee dhaqdhaqaaqyada lagula socdo ee ay hay-adda i a e a qayb ayaa qayb ka ah wadahadalka ka socda magaalada viyena ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii ay iiraan la gashay quwadaha dunida iiraan ayaa bishii februari baarayaasha ka socda wakaaladda caalamiga ee tamarta atomikada ee i a e a waxay ka xayirtay booqashada qaar ka mid a xarumaheeda nukliyeerka ilaa waqtigaasi jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa diidanayd inay soo gudbiso muuqaalada iyo kaydka ay duubeen kaamirooyinka i a e a ee ay qaramada midoobay ku rakibtay xarumahan isniintii shalay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan waxay ku dhawaaqday in aysan jirin go'aan laga qaatay in la tirtiro ama la sii kaydiyo kaydka muuqaalada ee ay diiwaangeliyeen kaamirooyinka iyo qalabka kale ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada xarumahan xogaga taalibaan ayaa weerar ku qaaday gobolka gaasni iyadoo dagaal la galay ciidamada afghanistan waxayna adeegsadeen walxaha qarxa si ay isugu dayaan inay la wareegaan gacan ku haynta magaaladan ku taala bartamaha dalkaasi sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegay saraakiisha maxalliga ah dagaalka lagu qaaday qasni ayaa waa dagaalka lagu qaaday qasni oo ku taala wadada muhiimka ah ee isku xirta magaalada caasimadda ah ee Kabul iyo gobolka Koonfureed ee Kandahar ayaa sii xoojinaya gulufka ay Taliban kaga soo horjeedo ciidamada dawladda iyagoo imanaya xilli ay ciidamada shisheeye bilaabeen inay dalkaasi uga baxaan saddexda bil ee soo socota. Saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarka cusub ee Taliban, laakiin waxa ay sheegeen in ay ciidamada dowladdu isku dayayaan inay dib gacanta ugu dhigaan aagaga gacantooda ka baxay. Taliban ayaa sanooyinkii u dambeeyey xuduud ku lahayd gobolka Ghazni, laakiin saraakiisha bilayska gobolkaasi ayaa sheegay in weerarkii xalay uu ahaa mid dhowr jiho ah laga soo qaaday, islamarkaasina ahaa kii ugu cuslaa ee ay Taliban ka geysato gobolkaasi. Ugu dambeynna, howlaha baadigoobka iyo badbaadada ee dhisma qayb ahaan ku dumay gobolka Florida ee Mareykanka ayaa galay maalintii lixaad halkaasi oo ilaa hadda la xaqiijiyey 11 dhimasho ah iyadoo 150 qofna lala yahay lagana cabsi qabo in ay dhinteen, iyadoo saacadba saacadda ka dambeysa ay sii yaraanayso rajada ah in dad nool laga soo badbaadiyo burburka dhismaha. Dhismahaasi oo ka koobnaa 12 biyaano ayay saraakiishu waxay sheegayaan inay macquul tahay in la helo dad ay weli nafi ku jirto. Duqa countiga Miami-Dade Daniela Levin ayaa u sheegtay wariyaasha in qoysaska 150 qof ee weli lala yahay ay inkastoo uu jiro walaac ah in laga yaabo in ehelkooda aan lagu helin nolol, haddana ay weli rajo ka qabaan in ay nool yihiin. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Golaha wadatashiga qaran oo maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho ayaa ku heshiiyey jadwalka doorashada. Taariikhaha ugu muhiimsan ayaa ah 25 bisha Julaay oo ay dhacayso doorashada aqalka sare, doorashada xubnaha baarlamaanka oo iyana la qaban doono inta u dhaxaysa Agoosto 10-keeda ilaa Sebtembar 10-keeda, iyo weliba tan madaxweynaha u dhici doonta 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. Arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay afhayeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo.
Aad iyo aad u mahadsan tahay shirka labada maalin u socday madaxda golaha wadatashiga qaran oo ra-iisul wasaaruhu shir guddoominayay madaxda dowlad goboleedyaduna ay ka qayb galeen maanta ayuu soo gabagaboobay. Waxaana kasoo baxay go-aamo ay ka mid tahay jadwalka doorashada oo maaragtay si faahfaahsan loo sheegay waqtiyada ay doorashooyinku dhacayaan. Waxaa sidoo kale iyana go-aan muhiim ahayd in la isku raacay in lacagta ay bixinayaan ama fiiga ay bixinayaan haweenka u tartamaya golaha baarlamaanka labadiisa aqal in ay noqoto 150 oo maaragtay labada aqal sida ay kala ahaayeen markii hore la go'aamiyey, lacagihii la go'aamiyey. Marka qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa, laakiin qodobo kale aad muhiim u ah oo ah socodkii howlaha shirka iyo sidii maaragtay loo dardargelin lahaa arrimahaas oo dhan ayaa laga doodiyey, iyo amniga doorashooyinka iyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid maaragtay daahfuran. Arrimaha dhaqaalaha sidoo kale doorashooyinka ayaa iyana laisla soo qaaday. Marka qodobadaas waxay ahaayeen qodobadii kasoo baxay shirkii maanta soo qaabjarmay ee yeesheen madaxda.
Marka dhinaca doorashadoo kale, dad badani waxay qiyaasayaan in hawshu ay si gaabisa ay u muuqanayso mararka qaar oo muddadu ay sii dheeraanayso. Muxuu yahay jadwalka doorasho ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen?
Waa sax sidii marka hore la qorsheeyey arrimihii inaysan u degdegin, oo tusaale ahaan guddiyadii waqti ay qaadatay in la dhameeyo oo ugu yaraan 40% in ka badan ayaa la bedelay xubnihii guddiga oo kadib cabashooyin laga soo jeediyey inay maaragtay dhinacyo kala duwan ama hay-ado dowladeed iyo ay ka tirsanaayeen ciidanka. Marka taasaa waqti qaadatay, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa laisla qaatay in arrimihii doorashada la dardargeliyo. Tusaale ahaan waxaa la soo qaaday in berriba oo ah maaragtay arbaca in ay guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantoodna Muqdisho wada joogaan. Kuwa ugu dambeeyey maanta Puntland ay ka yimaadeen soo degeen. Marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allah uu rajaynayaa inuu berri ugu furo tababarkii. Sidoo kale waxaa xigi doona doorashadii aqalka sare oo aad muhiim u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadoodu ay qaban doonaan oo 25 July la qorsheeyey. Doorashada maaragtay diyaarintii goobihii kale ee codbixintii wixii la diyaarin doona ayana waxaa ku soo xiga xulista oo baarlamaanka ergooyinka dadkii dooran lahaa aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka oo 15 July ilaa 17 August socon doona. Doorashadoodana maaragtay marka ergadaas lasoo xulasho 15 ilaa 17 August isla 15 August ilaa 17 September waxaa la rabaa in baarlamaankii oo dhan xildhibaanadu ay diyaar ahaadaan. 20 September la dhaariyo maaragtay xildhibaanadii, sidoo kalena maaragtay labada aqal dhaarintooda ay dhammaato. Marka kadibna gudoonkii iyo doorashadiisii iyo ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha oo la rabo 15 October in lasoo afjaro ayaa maaragtay la isku raacay. Marka waa jadwal degsan, hadda la garanayo waxa dhacaya maalintii iyo waqtiga dhacayaan. Ra-iisul wasaaruhu oo ka go-an tahay in arrimahaas laga gulgaaro, inkastoo mararka qaarkood ay dhici karaan inay caqabado soo baxaan, laakiin mar walba waxa uu doonayaa inuu sidaas jadwalku ahaado.
Waxaa jirta in Jubbaland gudiyada qaar ay ka maqan yihiin, maxay yihiin gudiyada Jubbaland aysan weli soo gudbin oo maqan?
Jubbaland kama maqno, looguma talagalin. Waxaa jira gudiyo loo saaray arrinta Gado, marka maadaama waxaa laga hadlaya ay Jubbaland ahayd, maamulka Jubbaland waa laga saaray. 4 dowlad goboleed oo kale ayaa golahooda wasiirada soo magacaabay, 4 xubnood. 4 xubnoodna maanta ayaa lagu dhawaaqay oo golaha wasiirada ra-iisul wasaaruhu soo saaray. Sida u dhaqsaha badan, iyagu waxay u bilaabi doonaan shaqadoodii arrinta xalinta khilaafka gobolka Gada ka taagan iyo arrimaha doorashooyinka. Ra-iisul wasaarayna kusoo rugaal celin doonaan wixii ay soo arkeen iyo wixii ay taladoodu tahay. Ayana sida ugu dhaqsaha badan ayaa ra-iisul wasaaruhu u qorsheeyey in hawshaas loo bilaabo, oo arrimuhu si baaril ama isla dhinac socda ayuu hawl walba dhinaceed uga socon doontaa.
Dhinaca kale waxaa jira in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxoogaa tabasho a uu qabay, tabashaduna ay ahayd doorashada la filayay iyana inay beledweyne iyo loo kala qeybiyo Jowhar. Sidee hadda arrintaasi loo xaliyay? Doorashadu ma ka dhacaysaa labada goobood Hiiraan iyo Jowhar, mise Jowhar keliya ka dhici doonta?
Had iyo jeer intii shirka uu socday waxaa aasaasku ahaa qodobadii lagu heshiiyey 7-20 May kal hore, iyo sidoo kale heshiiskii 17-kii September. sidaa darteed wax ka hor imaanaya qodobadaas ilaa hadda oo shirka kasoo baxay ma jiraan, mana looga hadlin shirka, mana jirto wax maaragtay hadda sheegaya in wax ka duwan labadii magaalo maaragtay lagu qabanaya. Madaxduna maysan soo saarin, lagamana hadlin marka, laakiin waa qodobo suuqa iska yaalo, dadku inta badan ay sheegsheegayeen, dadkuna inta badan isweydiinayaan, laakiin haba yaraatay wax ka jira ma jiraan.
Marka hadda madaxda maamul goboleedyada maxaa kala u haray iyo dowladda federaalka oo aan ahayn in ay deegaanadoodu ku noqdaan wax howla oo qabanqaabada iyo qorshayaasha lagu heshiiyey u baahan miyaa jira oo ay weli kasii shaqeynayaan?
Had iyo jeer horta qorshe wuxuu yahay in mar kasta ay maaragtay bishiiba ugu yaraan mar ama waqtigii suuragala ay kulmaan madaxda, oo ay haddii loo baahdo meelaha qaarkood in tala ay ka timaado ay arrinta Gado kale hadda laga hadlayo waxaas oo dhan ay isku soo noqdaan. Laakiin hawsha doorashadu waa la dhameeyey, dalkuna doorashuu aaday. Hadda waxay ka dambeeyeen baarlamaanada waxay isu diyaarinayaan inay doortaan golihii aqalkii sare, sidoo kale gudiyadu waxay isu diyaarinayaan inay baxaan, oo markii hadda tababarku u dhammaado 5 maalmood oo keliya waxay ku noqonayaan maaragtay qof walba ama kuwii dowlad goboleedkay tagayaan, kuwii kale maaragtay ayagana waxay bilaabayaan arrintii diyaarinta doorashooyinka. Marka hawshii doorashooyinka ayaa markan si saxa loo gelaya, ra-iisul wasaaruhuna waa korjoogteynayaa sida howlahaasi ay u soconayaan, isagoo mar walba raba in sida ugu dhaqsaha badan ay u dhacdo. Qorshuhuna maaragtay la isku waafaqay, taasna maaragtay qorshuhu yahay. Kulley wixii soo baxana waa arkayna hadii la yiraahdo.
Kaasina wuxuu ahaa fayanka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca kalena khubarada siyaasadda iyo amniga ayaa su-aalo iska weydiinaya kuwa ay yihiin caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorashada Soomaaliya ee xilligan loogu talagalay. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
7-20 May heshiiskii la gaaray doorashada Soomaaliya ayaa dhigaya in muddo ku eg la hodansho gudaha dalka doorasho ay kaga dhacdo, waxaana xilligan baxday muddo bil ah. Haddaba xilligan maxaa socda? Waa kan Doctor Xasan Sheekh Ali Nuur oo ka faallooda siyaasadda.
Waxay ka dhigan tahay inay shaqadii bilaabatay laakiin uu jiro gaabis. Siyaasaddana asal waxa uu ah in la yahay heshiis. Marka maadaama heshiis la yahay, waxaan dhahaynaa shaqo fiicana socota. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiintuna shaqo fiican u qabtay. Haddii shaqada uu haayo waagi hore saas loo qaban lahaayo, dad mas-uuliyiin ahoo dareenka iyo wacyiga iyo dad isuduulidda uu leeyahay ay jiri lahaayeen, shaqadan mar hore aan ka dhammaan lahayn. Waxaana fiican marka is-aqbalaada iyo niid wanaaga shaqo fiican aan socda.
khubrada ka faallooto siyaasadda ayaa qabay shirkan uu yahay mid ay madaxdu ku eegayaan waxyaabaha u suura galay iyo caqabada xilligan ku geedaaman.
Shirkan sida iska caadiga sida hore loogu heshiiyey oo kii hore loogu heshiiyey in marka la doorto ama la soo magacaabo guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed inay isu yimaadiyiin hoggaanka doorashooyinku si ay markaas u sameeyaan final touch, wixii u dambeeyey inay gacanta isla mariyaan. Marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim, arrinkaasoo ah gobolka Hiiraan oo sidii laga yeeli lahay aysan ku caddeyn heshiiska hore loo gaaray, iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka Gedo sida uu u qoray in loo fuliyo. Sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayno taageerada inaan siyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn, dhaqaal xumida ka dhacday dunida, iyo Soomaalida laftigooda oo aan isku aadinayn. Marka gobolka Gedo oo dib ugis lagu sameeyo gobolka Hiiraan oo xal loo helo, iyo in si guud oo laamsam ah laysula ogolaado waajibaadka sida loo kala qaybsan lahay guddiga la doortay oo doorashada qaba doonana marka la siinayo 4 maalmood oo briefingka xuduudaha ay kala yeelanayaan iyo shaqooyinka ay ula shaqeynayaan xubnaha wax dooran doona, hoggaanka dhaqanka, maamul goboleedka, dowladda federaalka si isula shaqeyn lahaayeen, xafiiska ra-iisul wasaaraha sidii laysula fahmi lahay qola kasta meeshay joogto si aysan u dhicin qolana inay ama shaqadeeda dayacdo ama xadkeeda ay dhaafto.
Amniga ayaa ka mid a meelaha ugu waaweyn saameynta kula doorashada, waxaana machadka Hiiraan oo ka faallooda amniga uu sheegay in awoodda militari al-shabaab ay tahay mid sarreysa xilligan, sidau fiyooda u sheegay Xuseen Macalin madaxa Hiiraan.
Shabaab awoodo fara badan oo kala duwan leeyihin, laakiin intaan ognahay machadka Hiiraan ka warqabo 18 bilood ugu dambeysay shabaab waxay dib u habeyn iyo tayeyn iyo kor u qaadid tiro intaba ku hayeen ciidankooda oo ay u arkeen in ay isfidiyaan dalalka dariska ah iyo dhulka Soomaalida oo aysan hore u gaarin, oo ay hadda u suura gashay bilihii u dambeeyey in ay gobolka Mudug meelo badan ay cariiri u hayaan qeybo ka mid ah Galgaduud oo aysan hore u gaarin. Marka waa hawl iyaga istaraatiijiyo ay dhigteen oo ay ciidamada maaragtay ku ballaarinayeen, anaga qiyaasteennana waxay ahayd maadaama ay lacag fara badan aruursadeen inay joogaan xilligii ay ciidamada ay biilkoodana bixin kareen kharaj ku baxayaan iska bixin karaan.
Haddaba maxaa ka dhaqaya amniga doorashada? Xuseen Macalin Maxamuud ayaan hor dhiga su-aashaasi.
Dabcan waa garan kartaa arrin iyadoo dowladdu ay mar walba la tacaalayso arrin amni xilliga kala guurka ah, habac iyo dabacsanaan iyo focuska oo la saaro maaragtay doorashadii ayaa yimaada. Marka dowladihii doorashooyinka ka horreeyay qaban jiray arrinta amniga doorashada muhiimad gaar ah la siin jiray maadaama habaca loo diidayo, waxaa moodaa arrinka hadda u socdo in siyaasadiyo aada khalkhal ugu jiray, iyo iyadoonan amniga doorashada aanan focuskii la rabay aanan la siinin meeshaas. Marka waxaa iga muuqata diyaar garowga shabaab marka la fiiriyo iyo diyaar garow la-aanteenna inaan election ku galno, meeshaas waxaa iga muuqata in ay khatara waaweyn ay dhici karaan.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafa qaaday weeraro qorshaysan dilal iyo qaraxyo miino, waxaana xilligan dowladda Soomaaliya la tacaalaysa xaqiijinta amniga xilli loo diyaar garoobayo doorashada. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxaa magaalada Hargeysa maanta lagu soo gabagabeeyey shir lagu lafo gurayay ururinta iyo maamulidda sakada si hoos loogu dhigo saboolnimada ka jirta Soomaaliland. Shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo uqaafta ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa ayaa nuxurkiisu ahaa ka faa'iidaysiga sakada, maamulidda iyo isku dubaridka sakada, kaasi oo bulshada lagagala dagaalamayo saboolnimada ama faqriga. Shirkan oo 2 maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada Hargeysa maantana lagu soo gabagabeeyey ayaan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle aan ka weydiiyey bal inuu iftiimiyo nuxurka shirka iyo cidda ka soo qayb gashay.
Khadar, aad baad umahadsan tahay shir weynahan sakada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland. oo socday muddo laba maalmood ah kana soo qayb galeen ku dhawaad 500 oo qof oo ka kala yimid gobolada dalka kuwaasi oo isugu jira culimada diinka dalka ganacsato ardayda jaamacadaha madaxda jaamacadaha sidoo kale iyo xubno ka socday dawladda ama golaha wasiirada shirkani waxaa dahfuray oo si rasmi ah u furay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Zeylici waxaa runtii lagu soo bandhigay cilmi baariso la xiriira ahmiyadda sakada tusaalooyinka guuleystay ee diiwaanka sakada sida ay u maamuleen dowladaha islaamka qaarkood iyo caqabadaha ku xeeran arintan iyo xal u helidooda marka la eego Soomaaliland
shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa sakada lagaga hadlayo waxa ka soo baxay warmurtiyad ka kooban 6 qodob agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqafta Soomaaliland ayaa weydiyay qodobadaas
dood iyo falanqeyn dheer kadib waxa runtii shirka ka soo baxay 6 qodob ka soo baxay in qodobka koowaad in ururinta iyo maamulka sakada ay muhiim u tahay horumarka bulshada marka la eego amniga iyo baabi'inta saboolkaba qodobka labaad in ay muhiim tahay kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee la xiriirta barashada arrimaha sakada iyo ahkaamteedaba saddex in dawladda waajib ku tahay nidaaminta ururinta qaybinta iyo maamulka sakada qodobka afaraad in la sameeyo cilmi baaris dheeraad ah iyadoo laga faa'iideysanayo tusaalooyinka guuleystay ee wadamada muslimiinta iyo gudaha Soomaalilandba qodobka shanaad in kor loo qaado kalsoonida isku xidhnaanta bulshada iyo dawladda ee ku aadan maamulka iyo maaraynta sakada qodobka lixaad in laga shaqeeyo sidii loo sameyn lahaa siyaasad iyo xeerar la xiriira arrimaha sakada sidoo kale shirkan waxa uu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan culimadu in ay ka qayb qaataan horumarinta arrimaha sakada
isku soo wada duuba muhiimadda shirkani uu ka turjumayay ayaa ahayd baahida bulshada ay u qabto in gacan laga geysto si kasta oo loo furdaamin karana hoos loogu dhigo saboolnimada baaxadda leh ee ka jirta gudaha bulshada Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle ayaa weydiiyey rajada ay wasaarad ahaan ka qabaan in shirkani milad dhal uu ka keeni karo
walaruntii rajo xoog leh waan ka qabnaa in marka bulshadu ay fahanto muhiimadda sakadu ay leedahay iyo in bulshada midka kale runtii uu istaageero ay ogaato isla markaasina waxa uu qorshahaygu yahay in marka hore wacyigelintaas iyo ummadda wacyigeeda aan kor u qaadno qodobka labaad inaanu diiwaan gelino guud ahaan ganacsatada qodobka saddexaad in wasaaradda iyo maxaan ku idhaahdaayey xafiiskuba ay ganacsatada ku dhiirigeliyaan in ay bixiyaan maxaan ku rahday sakada ay bixiyaan wasaaraduna ay ka noqoto marqaati u noqoto ama ay shahaado siiso kadibna loo gudbo in percentage ka mid ah sakadooda ay kusoo wareejiyaan dowladda si loo gaarsiiyo ciddii markaas maxaan ku rahday ku haboon si transparent oo dhexdhexaadana looga wada shaqo cid kastana ay maxaan ku rahday iska arki karto sidaa markaanu sameyn waxaan mustaqbalka hiigsanaynaa in guud ahaan sakada Soomaaliland meel la isugu wada keeno isla markaasina sida si loola dagaalamo guud ahaan saboolnimada loola dagaalamo dabcan marka la aamino sakadan si wanaagsan loo bixiyo laguna kalsoonaado cidda markaasi u xil saaran lana abuuro jawi kalsooni ah la abuuro waxaan oran karaa runtii faqriga hoos buu u dhacayaaban oran karaa
shirkan qabashadiisa ay horumood ka ahayd wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland waxa ka qayb galay ergooyin ama xubno ka badan 500 oo qof oo isugu jira culimada diin, ganacsato, siyaasiyiin, aqoonyahanno, mas'uuliyiinta jaamacadaha, qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kale ee bulshada. Qadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Mas'uuliyiinta maamulka Jubbada Hoose ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen laba ka tirsan odayaasha deegaanka kudhaa ee isla gobolka Jubbada Hoose. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay dileen mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha iyaga Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Taliyaha ciidamada joore Jubbaland u qaabilsan Maxamed Axmed Xirsi ayaa V O A uga warramay sida ay Al-Shabaab ku galeen xalay deegaankaasi.
Kudhaa waxaa ka dhacay laba oday oo ka mid ah odayaasha deegaanka oo mid uu yahay nabadoon ka mid ah nabadoonada deegaanka, in uu yahay oday weyn oo ka mid ah odayaasha deegaanka. Labadaba ay yihiin laba toddobaad ee jir, mid ka mid ah uu xanuunsan yahay ilaa muddo 10 iyo dhowr sano ah ama 10 sano ah uu xanuunsanaa. Labada oday bay nimankii nabadii ka xalay jireen.
Maxay ahaayeen raggaa la dilay markaa?
Waxay ahaayeen laba oday, nin waxaa la yidhaahdaa Sabiir Cabdalla, Cumar Cabdalla. Halmaan hadal kuma jiray, waxaa la yidhaahdaa Cumar Cabdalla. Wuxuu ahaa odayaasha deegaanka, oday nabadoon uu ahaa, oday toddobaatan jir uu ahaa. Weligii wax dowlada ma gelin, wax sistam iyo siyaasadana ma gelin.
Gaartay
oday ka midana wuxuu ahaa Maxamed Cali Garabey baa la yidhaahdaa, odayaasha deegaanka. Oday xanuunsan buu ahaayo, waxa weeye intii muddo aba xanuunsan. Labada oday bay nimankii nabadgeedka ahaa xalay jireen.
Taliye, inkastoo aad sheegtay in odayaal deegaanka kudha ay ahaayeen, haddana waxaa jira sida Al-Shabaab ay sheegteen in ay dileen sargaal ciidan iyo sidoo kale gudoomiyeyaankii deegaanka kudha, taa maxaad ka leedahay?
Falka ay sheegayaan nimankaasi waa niman iska hadla, waa niman oo runta iyo beenta aan maaragtay ka aqoonin. Waxa weeye labada oday bay dileen, waxba kama jiraan waxa ay sheegan hayaan.
Marka gabagabadii waxaad leedahay ragga hadda la dilay gabi ahaanba maamulka kama tirsanayn?
Saas wey.
Taliye Sheekeeye ayaa intaa raaciyay in ay wadaan howlgallo xoogan oo ay ka wadaan dhulka miyiga ahi ee ku dhow deegaanka kudha si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaankaasi.
Ciidamadu waxay ku sugan yihiin eriyada magaranaysa kudha oo dhan. Ciidamaduna waa ku daba jiraan ilaa hadda 30 kilometer iyo 40 kilometer bay joogaan. Waa ku daba jiraan nimanka in maarta tilaabo laga soo qaado. Waa lagu jiraa, waxa weeye nimanka howlgalkii nabadiidkii falkii ay sameeyeen waa lagu daba jiraa.
Gaartay
aadan
maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo.
Wali VOA Washington ayaa degsiyaal nagala soconaysaan. Haatana Ethiopia, xaaladda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa cakiran iyadoo dowladda dalkaasi ay xalay ku dhawaaqday xabad joojiniskeeda. Ciidamada Tigray ayaa iyaguna sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Mekelle kadib markii ay isaga baxeen maamulkii ay dowladda Ethiopia u sameysay Tigray iyo ciidamada Ethiopia oo dib uga gurtay, sida ay soo tabinayaan wakaaladaha wararka ee caalamka. Dalka Maraykanka kusimaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Robert Gadeg ayaa wuxuu sheegay in xabad joojinta lagu dhawaaqay loogana dhawaaqay gobolka Tigray aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka. Waa haddii aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka in Ethiopia iyo Tigray ay fashaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo dowladda Maraykanku ay ka qaado. Waxaa uno sheegay dowladda Maraykanku inaysan fiirsan doonin xaaladda laga argagaxo ee gobolka Tigray sida uu hadalka u dhigay. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dowladda Ethiopia ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolka Tigray xilli xisbigoodii hore u xukumi jiray iyo ciidamo ay soo galeen caasimadda gobolka Mekelle, taasoo kicisay dadka deegaanka u riyaaqay. Dowladda Ethiopia ayaa arrintan ka shaacisay warbaahinta dowladda waqti dambe Isniintii, iyagoo sheegay in xabad joojinta ay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan, taasoo imanaysa ku dhawaad 8 bilood oo khilaafu ka taagnaa gobolka. Wariyeyaasha VOA ee ku sugan Mekelle ayaa sheegay in aanay ciidamada dowladda ku arag magaalada tan iyo axaddii. Ciidamada fallaagada ee TPLF oo hore gobolka u xukumi jiray ayaa ka shaaciyay raadiyaha ururka in ciidamadoodu ay soo galeen Mekelle. Wararka ka imanaya gobolkuna waxa ay sheegayaan in dadka deegaanku ay ku dabaaldegeen jidadka. Caasimada Tigray ee Mekelle gacanta iyada ayay ku jirtaa. Waxaa sidaasi habeennimadii Isniintii isagoo khadka telefoonka ee satellite-ka ugu warramayay Reuters sheegay Getachew Reid, afhayeenka TPLF. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo afhayeenka militariga ayaan ka jawaabin telefoonno iyo weliba fariimo ay Reuters kaga raadinaysay inay ka hadlaan. AFP ayaa ku warramaysay in TPLF ay bilaabeen gulf xoogan toddobaadkii hore, isla markaana soo xigatay mas-uul xukuumadda ku meel gaadhka Isniintii, kaasoo sheegay in dagaalyahanadu ay ku soo dhawaadeen magaalada markii ciidamada dowladdu ay ka tageen. Ma jirto waxay ka yidhaahdeen xabad joojintan ee Eritreeriyada jaarka la'ah mana cadda in ciidamada Eritreeriya ay weli ku sugan yihiin gobolka. Dadka deegaanka Tigray ayaa ku eedeeyay ciidamada Eritreeriya inay dilwadareed ka fuliyeen gobolka. arrimahan isniintii soo kordhay ayaa yimanaya kadib markii maamulkii ku meel gaarka ah ee Tigray ee dowladda federaalku ay soo magacowday ay ku baaqeen xabad joojin si loogu ogolaado kaalmada in la gaarsiiyo kumanaan qof oo ku wajahaya macluul gobolka. Dhambaal dowladda ka yimi oo laga baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay beeralayda u saamixi doonto inay manafacaadsadaan dhulkooda, sidoo kalena kooxaha gargaarku ay ku howlgalaan iyadoo aanay ciidama joogin. Waxaana la sheegay in xabad joojintu ay ku ekaan doonto ilaa iyo dhammaadka xilliga waxbeerashada, balse ma aanay bixinin waqti cayiman, waxaana xilliga waxbeerashada dalku uu gaadhaa ilaa iyo bisha Sebtembar. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in khilaafka Tigray ee soo jiray ee ku dhowaad ka 8 bilood uu ku riixay 350 kun oo qof inay dacalka u saarmaan macluul, iyagoo ugu yeedhay macluushii ugu darnayd ee dunida muddo 10 sano ah. Saddexda waddan ee Mareykanka, Ireland iyo Britain ayaa isniintii ku baaqay kulan degdeg ah oo ay yeeshaan golaha ammaanka qaramada Midoobay, kulankaas oo suurtagal ay tahay in la qabto Jimcaha. Hase yeeshee, taariikhda iyo waqtiga ayaa gacanta ugu jira dalka Estonia oo hadda haya madaxtinimada golaha ammaanka. Dalalka kale ayaa iyaguna awooday inay ka codeeyaan kulanka si kastoo ay ahaataba. Isniintiina wakaaladda caruurta ee qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay galeen xafiiskooda Makalle, isla markaana ay kala daadiyeen agabkoodii isgaarsiinta satelliitka. Agaasimaha fulinta ee hay-adda UNICEF ee Haruneta Vor ayaa waray soo saartay ku tiri, ficilku waxa uu ku xadgudbayaa dhowrsoonaantii qaramada Midoobay iyo xasaanaddii, manaanan ahayn mana ahaan doonno kuwa la beegsado. Khilaafka gobolka Tigray ayaa xoogaystay toddobaadkii hore kadib markii militarigu ay duqeeyeen magaalo ku taalla waqooyiga Makalle, isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku eedeeyey maamulka Itoobiya inay hor istaageen ambalaasyadu inay gaadhaan dadkii wax ku noqday duqeynta. Afhayeen u hadlay militariga Itoobiya ayaa sheegay in keliya dagaalyahanna lagu beegsaday duqeynta balse aanay ku jirin rayid. Dagaalada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo TPLF ayaa bilaabmay bishii Noofambar, kuwaas oo keenay dhimashada kumanaan rayid ah, islamarkaana ku qasbay in ka badan 2 milyan oo qof inay ka tagaan guryahoodii. Ciidamo ka socda Eritrea oo Itoobiya jaar kale dhinaca waqooyi iyo amxaarada oo jaar kale dhinaca koonfureed gobolka Tigray ayaa sidoo kale soo galay khilaafka, iyagoo baritaaray dowladda Itoobiya.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayey. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa noo soo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii dunida oo kooban. Hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi, taasi oo caddaynaysa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo dowladda federaalka Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa bishii Noofambar ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray in ay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee loo soo gaabiyo TPLF. Ciidamada la baxay difaaca gobolka Tigray ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee Makalle, taasi oo dhalisay dabaaldegyo waddooyinka magaalada ka dhacay, keentayna in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ku meel gaarka ah ee gobolkaasi uu Abi u magacaabay ay isaga baxaan. War-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladdii xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay Tigray dagaalka ka hor ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada TDF, waxaana ay sheegtay in Makalle ay si buuxda gacanta ugu hayaan. Dowladda Iran ayaa ka fiirsanaysa in ay ballaariso heshiiskii nukliyarka oo ay u ogolaato baarayaasha qaramada Midoobay inay booqan karaan qaybo ka mid ah xarumaheeda nukliyarka. Su'aalaha la xiriira in kaamirooyinka iyo qalabka kale ee dhaqdhaqaaqyada lagula socdo ee hay-adda IAEA ayaa waxay qayb ka yihiin wadahadalka ka socda magaalada Vienna ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii ay Iran la gashay quwadaha galbeedka. dowladda Britain ayaa qorsheynaysa sharci awood u siinaya dowladda in ay dadka ka dalbaday ama ka dalbada magangelyada u diri karto dal kale oo dalkaasi dibadiisa ah si loo eego arjigooda ay ku soo codsadeen qaxootinimada. Nidaamkan ayaa iminka ka jira dalka Australia. Warbaahinta Britain ayaa sheegtay in xoghayaha laanta socdaalka ee Brity Battle ay u kala hadlay dowladda Denmark iyo dal kale oo Afrikaan ah in ay ka wada furtaan xarun lagu eego codsiyada qaxootiga. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
qorshahan oo ay ka hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda dadka dalbada magangelyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la horgeynayaa baarlamaanka toddobaadka soo socda. haddii ay dowladdu ku guuleysato tallaabooyinkan, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay Britain xiriyo qaxooti ka samaysato meel ka baxsan dalka gudihiisa. sarkaal dowladda u shaqeeya oo magaciisa aan la shaacinin ayaa wargeyska The Times oo London kasoo baxa u sheegay in saraakiil ka tirsan laanta socdaalka Britain ay kulan kula yeesheen magaalada Copenhagen dhinkooda dalka Denmark, iyaga oo kala hadlay qaabka ay dowladooda u marsiiyeen baarlamaanka iyo doodaha ay isticmaaleen. bilowgii bishan Juun ayuu baarlamaanka dalka Denmark ansixiyey xeerkan oo kale oo u saamaxaya inay dowladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafurin karto dal kale halkaasi oo lagu qiimeyn doono dalabkooda. Copenhagen ayaa ka dhagaadeegtay hay-adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo midowga Yurub. Britain iyadu iminka kama warwari doonto culays kaga yimaada Brussels maadaama oo aanay midowgaasi qayb ka ahayn. maxaa haddaba keenay in ay dowladdu qaadato siyaasadan cusub ee qaxoontiga ku saabsan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah.
qorshahani waa mid hadda cusub oo jooga heer bilowa, waxaana keenay sida muuqata uu qeyb ka yahay siyaasadii ballaarnaydee Yurub ay kaga baxeen Ingiriisku ee uu hogaaminayay xisbigan muxaafidka ah. waxaana isalka ku haysaa arrintii ahayd ajnabigaynu iska saaraynaa, dadkeenaynu fursado shaqo u abuuraynaa, doodii ahayd ee dadka lagu dhaqaajiyey markii loo foodiyey arrintaa ka bixitaanka Yurub ayay qeyb ka tahay. isla markaana waxay la haysataa arrintii Australia hore looga sameeyey. waanu sheegayba Boris Johnson, baryuhu Prime Ministerka noqday, inay sameynayaan nidaam cusub oo ka Australia la mid ah. hore u sheegeen qorsheheeduna arrintaas ayuu ku saleysan yahay. xagga ah mahirgeli doontaa, dabcan waa la eegi doonaa hirgashiyeen kale, laakiin waddanka UK waa waddan caan ku ah oo taariikh dheer ku leh soo dhaweynta dadka qaxoontiga ah iyo dadka dhibaataysan. waxaanay arrintaas dib ugu noqonaysaa ilaa iyo dagaalkii labaad dadkii kasoo carareeyey markii Yurub oo dhan ay naasiintu qabsadeen, waana arrin ay ku faanaan dadka Ingiriisku. marka in xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha iyo publiga Ingiriisku ay aqbalayaan arrinta iyo in kale hadhowbay dib kasoo bixi, waase arrin aad u adkaan doonta oo dagaal badani ka dhici doona sida muuqata dagaal siyaasadeed.
ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa waa Britain oo lagu tiriyo dalalka ugu nugul dadka magangelyadoonka ah inay samayso tallaabooyin ay ku hakiso dadka kusoo hamiyaya inay Britain iska dhiibaan. saameyn intee leeg ayay xeerarkani ku yeelan doonaan dadkaasi? waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
saameynta ay dadka qaxoontiga ku yeelanaysaa dabcan waa mid adag. saameynta yeelanaysa falanqaynteedana waxaa ka dhow horta ma suurto geli doonta, laakiin haddiiba ay dhacdo inay suurto gasho, arrintaas waxay xoog iyo xoog hoos ugu dhigi doontaa dadkii soo galootiga ahaa ee magangelyadoonka ahaa ayay hoos u dhigi doontaa. ta looga jeedaabana waa intaas uun, haddana taasi aada iyo aada bay qaxoontiga hoos ugu dhigi doontaa. Britain maxay ka dheefaysaa? waa su-aal kaloo la isweydiin karo. dadkan qaxoontiga soo gala waddanku ee in badan oo ka midi aqoon bay kusoo kordhiyaan, xirfaday kusoo kordhiyaan, dhaqamay kusoo kordhiyaan, waddanka UK siyaalo kala duwan uga faa'iido. dadka qaxoontigii markastaba ma aha uun dad dhibaato la socda ama caawimo u baahan, waa dad waddanka wax kusoo kordhiya. markaa taasaa meesha ka bixi. sidoo kale dabcan UK iyo xisbiga conservativeka waa xoog baa loogu dhaleecaynayaa haddii ay arrintaas suurto gasho iyo haddii kaleba.
sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Britain iyo Denmark ay isha ku hayaan ay Rwanda ka mid tahay maadaama oo ay ka mid tahay dalalka Afrika ugu horumarsan. hogamiyaha xisbiga mucaaradka Britain ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo bani aadnimada ka dhan ah. Mas-uulka u qaabilsan arrimaha laanta socdaalka ee xisbiga mucaaradka ah oo magaciisa la yidhaahdo Nick Thomas Simmons ayaa isaguna sheegay inay ka hariman doonaan xeerkan marka baarlamaanka la keeno. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Ciidanka Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa duqeeyay deegaano ay ku sugnaayeen kooxo gacansaar la leh dowladda Iran oo fadhigoodu yahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Ururadan ayaa marar dhowr gantaale iyo dayuuradaha droneska ku weeraray xeryaha ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq. Haddaba weerarkan u dambeeyey ee Mareykanku ku qaaday xeryaha kooxahan ayaa yimid kadib markii toddobaadkii hore ee wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Tony Blinken iyo saraakiil sarsare oo reer Iraanihi ay rajaxumo ka muujiyeen wadahadallada heshiiska nukliyeerka ee u dhexeeyay Iran iyo quwadaha caalamka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Iran ay ururadan u adeegsato inay culays ku saarto Mareykanka iyo dalal kale. Haddaba intaynan u gelin faahfaahinta ururadan iyo sida Mareykanku Iran ugu cadaadin karo in howlaha ay ku jiraan ay uga bixi lahaayeen, bal aynu horta isbarbardhig ku samayno maamulka hadda xilka Mareykanka haya iyo kii ka horreeyey ee madaxweyne Trump iyo sida uu mid walba Iran ula dhaqmay. Waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo hadda faftiraha Somali Dispatch oo arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliyaba wax ka qora, kuna sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Maxamed, oon ku salaamay adiga iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda codka Mareykanka. Haddii aanu eegno sida ay ku kala duwan yihiin xukuumadihii kala dambeeyey ee Mareykanka soo mara, haddii ay noqoto kuwii Donald Trump iyo tan iminka ee uu Joe Biden hogaaminayo, marka la eego la mucaamilkooda xukuumadda dalka Islaamiga ah ee Iran, waxay ku kala duwan yihiin siyaasadda gudaha ee Mareykanka sida loola arko wajahaadda ay wajahayaan caqabadaha ku xeeran xiriir lala yeesho dalka Iran. Midi waa mido madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa ay ku salaysnayd diblomaasiyadda ama siyaasadda uu ku wajahayo Iran, mid lagu quudinayo afkaarta ay qabaan dadka isaga marka u codeeya xisbiga jamhuuriga ah, oo marka xulafa la leh dalal badan oo siyaasiyan ay ishayaan Islaam iyo Yuhuudba isugu jira oo ay ishayaan dalka Iran. Waxaanad moodeysay hadaladiisu inay ahaayeen qaar xurguf iyo xanafsi kala dhex dhigaya labada dal ee aanan ku salaysnayn marnaba in la helo xal waara oo laga gaaro arrinta nukleerka ee Iran. Madaxweynaha iminka ee Joe Biden, sidaad la socoto madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama ayuu ahaa, waxaanay lahaayeen siyaasad ku wajahan Iran oo ah in xaaladda dhulka la dhigo, la xakameeyo maaragtay rabitaanka Iran ay doonaysa inay hub nukleer samaysato. Heshiis dunida oo dhan uu ku qancayna marka way la gareen heshiiska markii dambe Donald Trump ayaa meesha ka saaray. Waxaana iminka doonayaan in heshiiska sidii lagu soo celin lahaa uun maaragtay lagu salayo wadahadallada lala gelayo dalkaas iminka. Dalkaas oo iminka sidaa la socoto madaxweyne cusub loo doortay jimcihii, madaxweynahaas oo la sheegayo inuu ka afkaar adag yahay madaxweynayaashii hore ee la macaamileen Mareykanku, marka way adkaanaysaa in labada baahiyood ee labada dal la kala hormariyo.
Sida aynu soo sheegnay, waxaa jira dhowr urur oo ka dhisan dalal ku yaala bariga dhexe kuwaasoo gacansaar la leh dowladda Iran. Haddaba waa kuwa ugu cadaadi. Waa kan Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi arrimaha bariga dhexe ku xeldheer ku kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ururada ay eeraan taageerto ay way farabadan yihiin, laakiin waxaan u malaynayaa waxa ugu daaweyn qoladan Hizbullah ee reer Lubnaan oo maxay ahayd toy in badan ay taageereysay eeraan ay kharash badan iyo maxay ahayd toy tababar badan iyo taageero badan bay ku bixineysay markii dambaraad moodaba inay u aydaan oo maxay ahayd dagaaladii marka la eego Suuriya iyo inay garab weyn kaga heshay waxa kale oo jira yana ururka la yiraahdo dhaqdhaqaaqa Badr oo reer Ciraaq oo iyagana xilli hore maxay ahayd toy la aasaasay eeraana maxay ahayd taageero fara badan ka hela waxa jira ururka kale oo bariga dhaweyd la aasaasay oo reer Ciraaq oo fara badan laakiin waxa la yaab kale waxa weeyaan ururada ay taageerto eeraan waxa ku jira urur ama laba urur oo maxay ahayd toy sunniya iyadoo loo yahay eeraan madhabkeedu inuu yahay shiico ururada waxa ka mid ah ururka la yiraahdo al-Hamas iyo ururka kale la yiraahdo al-Jihad al-Islami inkastoo bariga dhaweyd kala xarig furteen oo markay dagaalada Suuriya ay socdeen ay xoogaa khilaaf soo kala dhaxgalay haddana waqtiyadii hore taageero fiican bay siin jirtay eeraan
ururadaas waxa iyaguna ku jira ururka xoojinta dalka Yemen iyo kuwa kale oo ka dhisan dalka Ciraaq oo ki dhawaan uu Mareykanka duqeeyay uu ku jiro
ururadana imika is hayaan Mareykanka waxa u badan ururada reer Ciraaq laakiin arrimaha isku hayaani ma aha arrimo ama dana reer Ciraaq waa arrimo eeraan ay leedahay waayo ururadaas iyada tababarta iyada maalgelisa iyada maxay ahay tooyay ajendahana iyada ka soo dheegtaan oo xataa habdhismeedka dawladnimada iyo sida ay doonayaan mustaqbalka malaha inay Ciraaq oo kaato halkaas ka soo qaataan oo maxay ahay dawladda Ciraaq baaba afduub ugu jirta marka waxa ugu weyn kooxdan la yiraahdo Hizbullah reer Ciraaq oo maxay ahay to la aasaasay 2003 oo madax ka ahaa ninkii deela la dilay Qasim Suleimani ninkii la socday markii la dilay ninkaas madax ka ahaa marka waa koox mayal adag oo maxay ahay toy eeraan ay ka dhigato difaac waxa kale oo jira koox kale oo la yiraahdo iyagana Casaib Ahlul Haq oo sidaas leega oo iyaduna ay eeraan ay maxay toy dhabarka ka soo taabato waxa kale oo jira Xashdu Shacbi oo la aasaasay xilliyadii ay Daacish soo caan baxday marka ururadaas oo dhameeyeen waa mid unbay maxay tahay ka wada siman yihiin waxa weeyaan uun daacidiyaha ay maxay ahayto malaha ay eeraan ku xoqato xilliga ay doonayso malaha inay iska fujiso maxay ahayto waxyaabaha culayska ah ee saaran inta badana waxay u adeegsataa danaheeda gaarka ah iyagaana imika ka dambeeya inta badan duqaynta la eegto daraha Mareykanka marka waa ururada caynkaasa waxa jira urur yar oo kale oo iyaguna mayal adag marka dhamaantood waxa saldhigoodu yahay ama afkaartooduba ay ka soo maaxataa waa Iran Iran baana ku hawgasha xilliyada ay shidooyinka ama dhibaatooyinka hayaane maxay ahay tooyay ama una qabatay mahla saaro ama dhilalka nuclearka iyo waxyaabaha laga hadlayo xilliyadaas ay ku xoqataa marka waa urrada caynkaasa
hadaba talaabadan military ee Mareykanka uu ka qaaday kooxahan Iran gacansar kale leh wax ma ka bedeli doonta habdhaqankooda oo ma joojin doonan weerarada ay ku hayaan xariiraha ciidamada ee Mareykanka ee Ciraaq ku yaala
duqeymahan u dambeeyay ee imika uu Mareykanku ku fuliyay kooxahan reer Ciraaq ee gacansar kale leh Iran ila ma haynayeen qorshayaashooda wax ka bedeli doonto ugu yaraan muddada dhow sababtoo ah laba siyaabood baa laga yaabaa inay wax kaga bedesho go'aamadooda ama weerarada caynkaas oo kale inay ku joojiyaan midii waxa weeye maxay ahayto inay eeraan soo saarto awaamir ay ku siiso inay gabi ahaanba joojiyaan weerarada ay ku hayaan maxay ahayto danaha Mareykanka arinta labaadna waxa weeye in eeraan lafteeda iyada lafteeda la xanuujiyo oo maxay ahayto dirbaxa adag ay wajahdo taasa laga yaabaa inay ka joojiso laakiin ila ma aha inay urradan joojinayaan sababtoo ah eeraan bay maxay ahayto u yihiin birlab ay doonto xilliga ay rabto maxay ahayto inay adeegsato awaamirtana halkaas ay ka qaataan marka labada arrimood unbay maxay ahayto ku istaagi doonaan sababtoo ah wayna soo aragnay horaa loo duqeeyay ترامب دوقي بيدن بهذا دوقينا يا إلى ما هم مركز دوقيمه عن كاسو كلين يختوشين يان لكن وحاي استاج كرانون مركز إيران أوامر بوحدة كحها سيسو أما يدو أركتين عن الدنيا حلقة وشرين أديكستو حلقة أصلقة يا بيني محيي توي كوانا قاطن أما أي فريمه بفهمان
سيدانو سو شيغني وزير كاريمه دبد مريكنكا يا سراكيل سرسره او ايرانا اي اي سوي دارسداي ويرو اندي ريغيلنين ودا هادلدا نوكليير كي دالكا ايران هادبا ماركا لاغو دارو اديكسيغا ايران اي كوخان ما لاغا يابا انتاسي اي هورسيدو ان ودا هادلدا نوكليير كو اي بربران ماركا لي عبد القادر غوليت تفافتراها ورغيسكا سومالا ديسباتش او كوسوغان دالكا كندا
ان اوغ دنبينتا وها ان dan aan loo dhaafi kareen in dan labada dal ee Iran iyo Mareykanka ay ugu jirto in arrintan laga gudbo isla markaana labada dal ee caqabadaha ka soo wajahaya iyo culaysyada ka soo wajahaya in heshiiskan dib loo soo noqonayo laga gudbo Iran sida la socotaan waxa aween culaysyo fara badan oo dhinaca military iyo dhinaca dhaqaalaha ee kaga imanaya reer galbeedka khaasatan Mareykanka Mareykanka qudhiisa waxa culays ku haya suurtagalnimada Iran inay imika aad ugu dhowdahay in ay sameeyso ama ay sameeyso hubka dilaaga ee nuclearka marka gorgortanka ay qayb ka tahay culadahan iyo maareeynta labada dhanba ee kasoo yeeray ee marna drone iska isku isticmaalay marna duqeymaha jabhadaha taageerada duqeynaya Iran gorgortanka ay qayb ka tahay ugu dambeynta say labada dalba waxa dani ugu jirta oo aakhirka ay u badanaysa in labada dal ay ka heshiiyaan arrinkan.
Dhegeystayaal, waxaan intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay isku horimaadka u dhexeeya ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe iyo kooxaha gacan saar kala la dalka Iran oo iyagu weeraro dhowr ah ku qaaday xiriyaha ciidamada ee Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kala amar kala ku kulmi doono, waxaan dhegeysan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi umuraha Mareykanka nala socodsiinayay. Daqiiqadaha ay nooga haray idaacadda waxaan dib idin xasuusinaynaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa. Hogaamiyasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi, taasi oo tilmaamaysa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo ay dowladda federaalka Ethiopia ku dhawaaqday xabad joojin keligeed ay ku tahay, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka AFP. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa bishii November ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray inay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka ee TPLF. ciidamada la baxay ciidanka difaaca gobolka Tigray ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee Maqale, halkaasi oo ay ka dhaceen dabaaldegyo wadooyinka magaaladaasi. Taasina waxay keentay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ku meel gaarka ah ee gobolkaasi uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed u magacaabay ay isaga baxaan. War-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladdii xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay gobolkaasi ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada TDF, waxaana ay sheegtay inay Maqale si buuxda gacanta ugu jirto oo ay maamulaan. Xoogaga Taliban ayaa weerar ku qaaday gobolka Ghazni iyagoo dagaal la galay ciidamada Afghanistan, waxayna adeegsadeen walxaha qarxa si isugu dayaan inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada ku taalla bartamaha dalkaasi, sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegay saraakiisha maxalliga ah. Dagaalka lagu qaaday Ghazni ay oo ku taalla wadada muhiimka ah ee isku xirta magaalada caasimadda ah ee Kabul iyo gobolka Koonfureed ee Qandahaar ayaa xoojinaya gulufka ay Taliban uga soo horjeedo ciidamada dowladda, iyadoo ay imanayso xilli ciidamada shisheeye ay bilaabeen inay dalkaasi uga baxaan saddexda bilood ee soo socota. Saraakiisha sarsare ee ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarka cusub ee Taliban ay xalay qaaday, waxaana ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay haatan isku dayayaan inay dib gacantooda ugu celiyaan aagaga laga qabsaday. Taliban ayaa sanooyinkii u dambeeyey cudud ku lahayd gobolka Ghazni, laakiin saraakiisha bilayska gobolkaasi ayaa sheegay in weerarkii xalay oo ahaa mid ay dhowr jiho ka soo qaaday uu ahaa midkii ugu cuslaa ee Taliban ee gobolkaasi ka geysato. Howlaha baadigoobka iyo badbaadada ee dhismo qayb ahaan ku dumay gobolka Florida ayaa maalintiisii lixaad galay halkaasina waxaa ilaa hadda la xaqiijiyey ilaa 11 qof oo dhimasho ah iyadoo 150 qofna la la'yahay lagana cabsi qabo in ay dhinteen. Iyadoo saacadba saacada ka dambeysana ay si yaraanayso rajada laga qabo in la soo badbaadiyo dadka ku hoos jira burburka dhismahanka koobnaa 12 Biyaano. idaacaddi fiidnimo dhegeystayaal oo inala socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay heestaasi gebagabe uu ahayd. Tan iyo intaynu mar kale kulmi doonno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.